Campus FM prezentă Cartea Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-birax, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsemmilkom natikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara. Kif tafu qegħdin nitkellmu dwar il-kotba għat-tfal, però llum se nagħmlu pass ieħor. Ħa nitkellmu ftit dwar il-letteratura għall-adolexxenti. Għandna żewġ awturi li jikkontribwixxu f'dan il-qasam lil Charles Asa, kif tafu diġà għajna miegħu wkoll matul din is-sensiela fejn tkellimna għal kotba tat-tfal u għandna wkoll magħna lil Mario Azzopardi, forsi wieħed iktar jafu fil-qasam tal-poeżija, ma dawn l-aħħar sentejn tagħna wkoll żewġ ġabriet interessanti ħafna għaliex qed titkellem mill-imwiet u l-aħħar ġranet ta' ċorn indirizzati wkoll għall-letteratura għall-adolexxenti. Mario, jekk tippermettili, ħanibda ftit minnek u ħannigżek ftit. X'kienet ħanajtek din il-konverżjoni għal dan is-settur?
Naħseb kienet koinċidenza, għaliex Chris Gruppetta kien se joħroġ ktieb għall-iskejjel sekundarji u talab li nistax niktiblu xi ħaġa. Jina tbi ma niktibx stejjer fil-fatt. U niftakar ktibtu xi ħaġa veru żgħira, dak iż-żmien kien hawn l-imxija tal-bram fil-baħar. U ktibtlu xi ħaġa dwar ix-xenxul, jien semmejtilhom xenxul. U Chris oġbitu ħafna u instigani biex nikteb iktar. U ktibt tnej, u ktibt tlieta, u ktibt sitta, u f'affari ta' xahar xahar u nofs tajtu xi għaxar stejjer. U oġbuh ħafna u pubbliku. Però jiena għadni nesperimenta f'dan il-qasam, jiġifieri nesperimenta anke fis-sens għax laqqas naf eżattament kif qed jinlaqgħu l-kotba mill-adolexxenti għax liktar li qed jixtruhom huma l-kbar. Imma dak kif attint forsi minħabba r-reputazzjoni tiegħi għax tqallilhom il-kurzita tal-poeżija u jgħidu s-saħan nara x'qed jikteb f'dan il-qasam Mario Azzopardi.
Mario, qabel ma ndaħħal il-Charles, inti nistgħu ngħidu għex tħajtek u għadek għaddej anke bil-ħidma tiegħek maż-żgħażagħ. Kif qed joħroġ anke ħafna minn din is-sensiela ħafna awturi li kienu għall-liema jew li huma għall-liema qed jipproduċu xogħol għat-tfal. Jgħinek dan u mbagħad anke l-istess mistoqsija jiġi baċar sum.
Dik kienet sni ħafna għaliex fil-fatt bħala resors materjal għal dawn l-istejjer qed nuża. Jew spunti minn aħbarijiet li jkunu ġraw ta' bil-ħaq, ġraw veru jiġifieri. U r-rapport tagħhom tista' taqrah f'gazzetta. Jew inkella sirt inħammel ftit moħħi ħa nara l-istejjer li kont nisma' mill-adolexxenti li kont ngħallem. Jiena kont ngħallem ħafna drabi kont ngħallem studenti li jidhru fil-kategorija ta' diffiċli. L-istejjer tagħhom huma drammatiċi ħafna. U qed tinħoss illi meta niskava daqsxejn. L-antik dawn il-frekwenzi ta' dawn iż-żgħażagħ qed jiġuni friski ħafna, luċidi ħafna.
Mario, se nitkellmu iktar però anke dwar is-suġġett u t-temi forsi wieħed għandu jaqbad u m'għandux. Charles, il-każ tiegħek, il-kuntatt ma' tfal u ma' żgħażagħ u veru. U mbagħad anke nifrixxu ftit isir.
Biex nieħu spunt minn dak li għadu kif qal Mario fejn semma li kellu jgħallem klassijiet diffiċli, naħseb ħafna mill-għallim ma kellhom din l-esperjenza. Ngħid li jiena wkoll kelli klassijiet diffiċli huma l-iktar tfal li tawni esperjenzi li użajt fil-kitba tiegħi. Għaliex ħafna drabi jiġri, illi ċerti tfal dok li aħna nseħulhom normali biex ngħid hekk, jkunu attrezzati iktar, kollhom problemi ma jkollhomx ta' imma dawn qed jirreferi Mario naħseb. U mal-iktar tfal li għaddu minn taqlib wallu l-iktar għandek tmiss veru il-problemi taż-żgħażagħ fihom.
Ejja mmissu jdejna anki fiktar profondità. Mario, nimmu mas-suġġett ngħidlek li wieħed għandu jaqbad f'din il-fażi. Inti qbad naħseb nistgħu ngħiduha anki suġġetti li wieħed jista' jħossom skabruzi. Pereżempju, f'Alixa titkellem mill-lim wieħed għandek u xekk l-istorja tal-abbuż sesswali hija ċara. F'din l-età kemm wieħed jista' jissogra, ovvjament, dinja ta' fejn is-saħnajtek il-kodba ta' avventura stil in il-blajtin biex nieħdu l-klassiku wieħed sejwer rabom.
Imma skabruzi għal kuntest lokali ta' għaliex pereżempju fenna fien, il-biraħ mit J.D. Salinger. Dana kiteb The Catcher in the Rye fin 1951. Fin 1951 dinja l-istorja ta' tifel adolescent li jaħrab mill-iskola, jmur ma' prostituta, għandu ħafna imur għan tal-lim li kien jgħalmu jmissu bil-lej ma' jafxu s-sessuali l-ħagġa. Fin 1951 da' etnajdu ta', etnajdu ġifiri kemm, 60 sen ilu. Ġifiri il-kuntest, il-kultura li l-ħagġa ta' mela skabruża jew le. U jekk illum titkellem dwar fenna fin, dwar tiċrit fil-familja, abbuż ta' tfal, abbuż ta' droga, naħseb inti qed tkun skabruż, naħseb illi qed tagħti impronta letterarja lill-fattwalità, lir-realtà. Pereżempju l-aħħar ktieb ta' Charles jitkellem dwar realtà ġdida. Il-ġenituri, t-nejn jaħdmu, uċek, ċals, fakkarni daċċej. Il-ġenituri, t-nejn jaħdmu, t-tfajla mitluqa waħda, t-tmura l-avventura biex t-modella, u għallura ħatiġi abbużata. Iġifiri, ċals, għet jajda b-mod letterarju. Għedin jizum għal-ħin kollu. Iġifiri, din il-realtà, sempliciment il-lum, għet tkun tradotta, b-xorti tajba jinnajt, fil-letteratura ġovanili, għaliex le.
Charles.
Jien ħana, inti żgħid il-kelma skabruzi. Apparti naqbel ma dak laqal Mario 100%, mhux wrid tibti ħajt ngħid jiġifieri għalfejn semmu l-kuntest lokali fejn jidħol skabruzi. Però jien għalli nara mhux skabruzi jew le, il-mod kif tippreżentah. Tajjeb, jekk inti tippreżentah b'mod tajjeb, b'mod intelligenti, ma jimpurtax mis-suġġett li aħna ngħidulhom l-inverted komma skabruzi. L-importanti jena li ma joġobni, xek inti taqbad il-sujġetti biex tużhom bħala pubbliċità, jew inkella biex tixxokkja. Dik hemmhekk jiena għandi d-dubji tiegħi. Però jekk inti vera qed tuża s-suġġetti biex twassal il-messaġġ dak li reali, għalhekk kif ansemmi l-ħtieb Alicja pereżempju, hemm bżonn anzi mhux telli m'għandux ikun telli hemm bżonn li jkollna xi ħaġa hekk. Jiena kont provajt meta għamilt klaplaxa anniversarju. Mhux daqshekk il-livell, imma kont daħħalt pereżempju is-separazzjoni fil-familja, l-alkoholiżmu, kif il-ġenituri ħarsu li jridhom kultant li wieħed jippreferuh minn ieħor, li għal dak iż-żmien ġak kienu qegħdin kien hemm inqallis ma tattent għax ma jidħollokx f'ċertu skejja waxek, ma tagħmilx sens di. Dawk huma r-realtajiet li konna qed naraw aħna. Kemm bħala missilid u kemm bħala llim fil-klassijiet.
Mario korreġini, inti di dan l-aħħar punt li semma Charles li ma jidħolx fl-iskejjer jew librijiet minn sejżbal qexxtu anke b'daw iż-żewġ volumi.
F'volum wieħed, fit-tieni volum ma nafx. Imma l-ewwel volum, jiġifieri kien ibbanjat minn żewġ skejjer.
Ma x'inhi din il-biża'?
Dan il-konservatiżmu jiena dejjem ngħid li hawn Malta trabbejna f'kultura konfessjonalista. Kultura ta' biża. Ħafna drabi dominata jkolli ngħid anki minn reliġjon li naħseb li hija reliġjon retrograda. U meta tmiss ċerti molol, hemm molol oħra ta' moralisti jew pseudomoralisti li jomsu. Però il-valur qiegħed fit-test ta' dan il-materjal meta jiġi f'idejn iż-żgħażagħ. Ġifiri, jiena l-istorja ta' kif fi skola u f'oħra Alicja tneħħa mill-librerija u ma ħallewx li l-istudenti jġibuh l-iskola. Għaluli l-istudenti, ġifiri, dawn qed nitkellmu studenti 14-il sena, biniet fiż-żewġ każi kienu. u meta għattilhom intkom sibtu. Allura da kul ser, kul, da veru, da tajjeb. Ġifieri hemm kontrakultura timmilita kontra kif nistgħu navvanzaw aħna. Naħseb aħna rridu nkunu persistenti u ngħidu isma'. L-aġenda se nissettjawha. Issa jiena ma rridx nidher illi jiena xi wieħed imkisser jiġifieri fil-letteratura tat-tfal jew tal-adolexxenti ta', jiena qed nibda f'tal-qasam u qed nesperimenta. Jiġifieri naħseb Charles għandu snin twal ta' esperjenza fuq dan il-qasam, però li issett jgħid li l-nifsi jien hija speċi riga. Jien irrid inkun kontroversjali. Kontroversjali mhux for its own sake. Imma jekk l-istejjer huma drammatiċi, jekk l-istejjer huma kontroversjali, jiena m'għandix ninħeba minnhom. Għax il-kontroversja, it-taqlib anke letterarju iġib ċerta sintesi li nkunu nafu fejn sejrin il-qudiem, mhux issa fejn se mmorru. Però naqbel ukoll, jiġifieri jekk tippermettili di, naqbel li jiena għandi fid-demm ukoll jiġifieri għall-letteratura. Illi qed tinkiteb ġifieri għall-effett skandalistiku jew xokkanti, eċetera, sensazzjonalista, dik iddejjaqni sinċerament.
Fil-fatt kellna l-famuż każ ta' Vella Ġera, veru, naħseb l-isfond ta' kollox hemm anki dak fil-ħsieb tagħna meta din nitkellmu. Però Charles, nixtieq anki norbu ftit mal-punt ta' Marja x'huwa interessanti li għalkemm it-tnejn qed tiktbu l-udjenza ta' adolexxenti, però inti ħanajtek ma tażilx li tuża ċertu vokabularju li juża Mario ħanajtek. X'inhi hija raġuni pereżempju? Għax ma tħossok x'komdu x'inhi.
Nifimli, m'għandi xejn kontra ġad ta' ġifieri. Per eżempju, jiena li jessom li jappreżentija, u ma per eżempju Alice ġobna ħafna, tajjeb u anke l-mod kif preżenta s-situazzjonijiet. Issa, fejn kien hemm ċertu forsi kliem li għaw min, jiena ma narax skandalu żurraġek. Ta' mużajtu xiva, ma f'sibma m'inix nikkundanna, ġifieri nagħmel di differenza. Mużajtux għaliex jiena nemmen li jekk irid nużah, gvera niġi bżonn biex nużah. U mużajtux mhux għax forsi għax ma jidħolx fi skejjer jew xi bbanjok biex imkien jew xi ħadd sejħed xi ħaġa, mhux dak il-fatt. Però jiena jekk ma jħoss il-bżonn ma nużax. Però qed nerġa' ngħid, jiġifieri żgur li f'ċerti kotba fejn użat b'mod intelliġenti u b'mod għax vera kien hemm bżonnu, u mhux repetut pereżempju l-ktieb kollu, jekk mbagħad teġi too much.
Ma mhix għażla li tagħmilha għaliex tlajt flik.
Hija kwistjoni ta' kuntest ukoll naħseb.
U anke l-istorja kif tkun.
L-kuntest tal-istorja naħseb jiddetermina għalhekk.
Ħan semmi Martina, semmitu Martina. Martina kien ħafna twal milliju u kelli anke deskrizzjoni dikja sesswali milli hemm, tajjeb. Iddeċidejna li naqtaw minnu mhux għax kienu hekk, minħabba t-tul għax kellhom pjan li jkunu kollha tal-istess tul billi se jkun serje, ġifieri. Fatti meta diskutajna, tajna minnu ma tajniex għalhekk, jiġifieri tajna xi affarijiet għal din raġuni biss. Jiena dan il-punt tiegħi kif tpoġġihom l-affarijiet. Jekk inti poġġejt anke kelma f'posta, pereżempju dan ħakwat naqra tip ta' Ibrahim fakkarni xkun jom Mario l-Lebanisa u x'insejtu. Kien l-istejr osra. Anyway. Għandu klimħazin fil-kod, mux kipa l-adolescenti, veru l-adulti. Però jgħat f-postu, u mux jgħat kollu minn li l-tibda bil-għu l-facċa ta' saħħa, facċa ta' ma ta' għafx. Iġbi, inti meta tara kelma vulgari, u kella forsi deskrizzjoni, qed tħoss li qiegħda f'posta qishek għandek kexxun ġo biċċa mara daħal tajjeb.
Kif qal Mario xek mhux għall-effett tax-xokk. Mario x'inhi r-reazzjoni tal-pubblikaturi u anke inti ċarsa x'isseb dan huwa punt interessanti kif ħarsu lejkom lej forsi tip ta' lingwa li forsi jkun hawn min qis offensiva. Hija okkażjoni biex ibbieħ iktar? Hija okkażjoni għaliex huwa jħoss li forsi jew forsi jekk ma jkunx ixtiequ għax forsi jħoss li hu m'għandux jippubblika ċerti affarijiet għax forsi l-valuri tiegħu jimpeduħ mill-li jippubblika.
Jena żewġ kotba li qed insemmu Krishtom Mal-Merlin u Chris Goppetta ġifieri komma wiesa, bniedem sofistikat, kosmopolit, jaqra kemm għandu ċar frasu, ġifieri espost għal-kurrenti tal-lum U l-kurrenti tal-lum aħna qed nitkellmu b'mod tim, du aħna qed nitkellmu fuq sessualità, qed nitkellmu fuq dialogar ta' illum jiġifieri jew kotba tal-adolexxenti li qed jaqbdu temi bħall-eżistenza tagħha. Jew l-ateizmu, eċetera. Il-missier ikun ateju, pereżempju, u għandu dibattitu ma' ibnu. Jiġifieri aħna qegħdin lura, jiena ngħid li qegħdin lura.
Però taħseb ma rridi jemmaġin hija l-kwistjoni fejn jidħol is-sess li aħna jinkwitana Malta li qajjem dal-ferment.
Jista' jkun u reliġjon. Is-sess u reliġjon. Aw Malta dawk għadhom tabu. Is-sess u reliġjon għadhom tabu. Però dan li qed nipprova ngħidlek, jiġifieri hemm temi filosofiċi li qed jintmessu fil-kotba, fil-kotba tal-adolexxenti, anke tat-tfal. Rajt ktieb tradott Zvediż. Li qed jiddiskuti l-ateizmu. Le, biex narġa' għal dak li saqsejtni, l-esperjenza tiegħi mhijiex li l-pubblikatur f'dan il-każ il-Mellin qegħdin iħossuhom inibiti jew qed anzi ġieli użajt autoċensura jien fuq in-nifsi li Chris qal li le mexxi. Pereżempju fl-aħħar ktieb Nataniel is il-raġel. Mela hawnhekk għandek rit ta' passaġġ għal-ġuvni li qed jiġi konxu mis-sesswalità tiegħu. Iħoss li huwa repress, eċetera, hemm indikazzjoni ta' masturbazzjoni u daw l-affarijiet kollha. U dik tibta xi ħames darbit. Autoċensura di kienet, għax marriċ nissensazzjonalizza. U Chris kien qed jgħidli li kull darba l-istorja hija tajba. Ġifri fl-aħħar għad jien marriċ nossessjonali li l-nifsi mbagħad wara kollox. Jekk jien oġġettivament xi ħadd qed jara li l-istorja timxi f'parametri mhix korretti, f'parametri aċċettabbli f'sens li ma tivvulgarizzax li xu, għax li xu kienet. Il-right of passage ta' ġuvni, mbagħad il-right of passage ta' tfajla, meta jkollha l-menstruazzjoni l-ewwel darba. Meta rajt illi oġġettivament darbtejn tlieta erba', il-pubblikatur qed jgħid li le di tajba. Allura assumejt ċerta responsabilità.
Ma dawk iż-żewġ hemm siltiet.
Laqas huma stejjer dawk, dawk huma sitwazzjoni.
Anke kif mena li jakkummenta Francis Gaja fit-torċa, inħasset anke l-poeżija fihom.
Iva.
Naħseb interessanti. Chance.
Jena, jena, l-istess, u pal-Mario, jena, l-kodba tiegħi, ħarġ wieħed mal-Mellin, ma kellix dal-problemi. Però ħanitkellem għal kodba Maltin, żgur li m'għandhomx li jgħidu l-għak li għak mista minn xejn, per fatt kellu kodba tafu l-pubblika u ta' awturi oħrajn li kienu ġifieri kellhom dawn l-affarijiet li qed insemmu.
Però naħseb tajjeb ċars anke waslu l-messaġġ li aħna qed ngħidu f'imni. L-kotba ma jinkidbux għalhekk biex noħolqu sensazzjoni
mbija,
mhux forsi. Jiena
kont se ngħid idi Sergio, il-pubblikaturi naħseb tnejn li huma u oħrajn ukoll. Jaraw kull ktieb, mhux sempliċement jimxu bil-liġi jekk fek l-imħażin ma nagħmlux jew xi ħaġa hekk. Jaraw kull ktieb fih innifsu, jew kull storja fih innifisha. Mbagħad hekk jaraw l-istorja tajba, kif semmu Mario issa fil-każ tiegħu tal-Ateniż ir-raġel, mbagħad hemmhekk jiddeċiedu. U naħseb il-mod kif qed jiddeċiedu juri li m'għandhomx din il-fissazzjoni jew din il-biża li ma jippubblikawx tip ta' kollha.
Anzi, jiena ngħid li dan it-tabu naħseb hemm pubblikaturi li jixtiequ joftquh. Narġaw nirrepetu għax jiena dina fissat fuqha. Il-gwaj ikun jekk ir-riga tal-letteratura tfal jew għaż-żgħażagħ tkun riga skandalistika. Naħseb hemmhekk. Naħseb hemmhekk inkunu puerili, inkunu infantili, nippruvaw nixxukjaw b'affarijiet li kif qed ngħidu jiġifieri kienu qed jinkitbu 60 sena ilu fl-Ewropa u fl-Amerika. U nkomplu nuru li aħna nissensazzjonizzaw kollox sempliċement għax għadna lura. Mhux għax avvanzajna għax għadna lura.
Charles, il-fatt li għadna, ovvjament anke Mario, donna neqsin minn librerija ta' kotba għall-adolexxenti, kemm jagħmilha faċli u diffiċli għall-kittieb. Mario l-ewwel semma qal speċi jien għadni nesperimenta f'dan il-qasam, speċi qisu mhux ħajt mhux ċert fejn se jikteb, fejn se jgħid. perswas li jaf xinu jagħmel waħda minn jaf xinu jagħmel. Imma kemm il-fatt li ma tantx issir kod bl-adolexxenti.
Naħseb il-problema ġejja għalqas mill-esperjenzi tiegħi illi dik l-età jibdew naqsu mill-qari. U allura jiġri illi s-suq ma m'hemmx suq għalihom, allura l-publikaturi bdew jqogħdu dura, u mbagħad għax m'hemmx suq ma jaqrawx u tiġi bħalta l-bajda u t-tiġi.
Però jista' jkun Charles illi we're not striking a formula biex nużaw kelma
fi
ambigwa, għax pereżempju il-mod ta' kif it-Twilight Series qed jinqara huwa fenomenali. Huwa fenomenali. Issa hekk għandek sempliċiment xi ħaġa irreali. Għandek vampir, illi mhux vampir
ħażin. Issa qed intuhom.
Issa ma jiġifieri li rrid ngħid jien huwa. Meta inti għandek mhix kwistjoni ta' ma jaqrawx imbagħad, jista' jkun illi dak illi qed niproduċu aħna ma jistimulonx biżejjed. Mhuwiex jirrifletti r-realtà tagħhom biżejjed. Mentri vampir. Illi iħobb u ma jgħix bid-demm imma kapaċi iħobb tfajla, eċetera, usna fih. Allora strike secord. Jista' jkun.
Jiena dak li kont se ngħid, imma issa dal-aħħar snin. Tajjeb. Is-suq qed jieħu minn dawn qed jgħid marru daw anke bil-Malti, hemm kodba qed jippellaw għalihom. U għalhekk żdied, fil-fatt intu wera wkoll fil-konkors tal-adolexxenti kien hemm. 28, no, ġidak jurik li kieku ma daħlux 28, kieku jamejta daqsek dik il-ġeri.
ċans dal-fat li forsi qed jgħid Mario għad nisna ma sibniex art ma daqqejniex dik il-korda għall-adolexxenti. Taħseb li wkoll kwistjoni tal-lingwa jiena skantajt dal-aħħar waqt programm popolari taż-żgħażagħ. Xi ħadd staġġa għax il-kelma dlong ma kienx jafx jitfisser dak li jaraw x'istorja kienu teħejju lilhom infushom biex jirrextaw f'dal-monologu sabu l-kelma dlong. U dawn ma jafux. Baqgħu mistaġbin daż-żgħażagħ kollha għax.
Ma b'lingwa x'etti fil-ma.
X'inhi hija ġifieri l-lingwaġġ li qed nużaw, is-sitwazzjoni li qed noħolqu.
Għax
m'hemmx stejjer biżejjed bil-mobiles, x'inhi hija il-fatt.
Jien naħseb li l-fatt huwa wieħed u li ma konniex qegħdin nikbu xi ħaġa li tappella lihom għar-realtà li qed jgħixu fiha.
Ġifier il-formula skadiet.
Hija kwistjoni ta' rilevanza. Anke dialogu, importanti dialogu, il-dialogu jrid ikollu t-tessitura tal-vernakular tagħhom.
Per esempio, semmiet il-kelma cool, ftitilu, jużaw ħafna.
ħafna.
Sekken t-daħħala, għamilja jgħidu bl-Inglis, għamilja
ma t-sessa.
Għax jgħad mod kif jitkelmu.
Eħe,
bat narġam mura l-dek għamilja qabel, fej tkun sensazzjonali, l-istess, mux jizzazax kolla jitkelmu vulgari, mbat minna għal-oħra, ġifiri, t-tissib, il-bilanċ bejn it-nej, jek bini demu għajek, għarret, sed ġibu jitkellemek, ma mux kħat jitkellemek, ġibu s-saxkim l-aktib kollu, jek għat iġu kolħat Dikki għal l-lingwaċ tat-tfal, tajw taż-żgħażagħ, tifhem, tissib veru l-lingwaċ kifinu minna faw cross-section taż-żgħażagħ.
Mario, fil-bidu inti semmejt punt fejn għadt anke dawn il-kodba qed jinqraw anke mill-kbar u naħseb anki ġara l-Charles fil-każ ta' Martina li jekk mistej żball veru Charles il-bidu suppost kellu jkun għal dawk li forsi ma tantx iħobbu jaqraw fid-dettall.
U s'issa spiċċi jaqraw anke l-kbar.
Kif nifhmu għadha x'inhija? Hija li kulħadd jibqa' jfittex dak it-tifel fil-passat tagħna.
Jista' tkun ta' kultant tkun ħaġa oħra wkoll ta' tinsix il-istejjer li trattajna fihom kemm f'ta' Mario kemm f'daw fuq oħrajn. Huma wkoll stejjer tal-adulti. L-aħħar mill-aħħar. Ġifieri dak li kien jaqra xi ħaġa jħossu iktar ħafifa biex jaqra fis-sens ħafifa li fosi tkun fil-volum inqas u hekk allura jmorru għalihom. Imma inti timmera mbagħad. Però naħseb iż-żgħażagħ laqgħuhom tajjeb il-kotba. Ġifieri.
Il-każ tiegħek Mario, il-fatt li rawhom inti qed tgħid iktar il-kbar milli l-adolexxenti.
Jista' jkun illi jien għandi pubbliku li jafni mill-poeżiji. U dejjem kien pubbliku li l-ewwel sabhom diffiċli l-poeżiji. Mbagħad sabhom intriganti wara li fehmhom jew fehmhom lu eċetera. Jista' jkun li għad hemm pubbliku, pereżempju dan huwa l-pubbliku ta' 35 plus. illi għadu jiftakar lil-Mario Azzopardi, kontroversjali, eccetera, u snafin. U għallura jem dak l-element ta' kurzita, mela ħan naraw issa xed jikteb. Jista' jkun, ma nafx, ma nafx. Għax, ifem, memx statistika eżatta ta' li ma' kategorija qed taqra xiex, però anke mill-publikatur stess naf illi Alicia da ma nafx għax għadhom m'għamlux l-ewwel recovery tiegħu mill-ħwienet. Raħ kwantità kbira ta' kbar.
Forsi biex nagħlaq għalx il-ħin ġerabina, forsi ftit kurzita wkoll anke semmija tagħna naf li apprezzawha jekk għandkomx xi proġetti oħra għal din il-faxxa.
Proġetti jiena għandi qed naħdem biex naħdem insomma pjanat għad nilbot naħrem ma' ktieb ieħor adolexxenti li se jkun fuq il-linji ta' Martina għaliex jidher li ntlaqa tajjeb u allura tibgħat jagħmel il-koraġġ hekk jara dwali. Fil-fatt se nitratta l-istess problemi, forsi se jkun ftit aktar aggressiv minn dan, fis-sens se ndaħħal iktar termin aqra iktar ibsin. Se ndaħħal pereżempju xi ħaġa li ma tantx aħna nikkundannaw il-vjolenza. Għalix il-violenza u kolli, għanna maħna fil-sess għafna, l-mustess ġeluġi s-sess u bizdomma u religjon, per eżempju. Ma il-violenza, għedha maħna l-ħin kollu, għabbu varjeti bija. U dan il-prova nuri kif il-violenza u koll tista' tkisser il-bniede, mużda adolescent u ta' jikber tħalli l-effetti fuq.
Mario?
Jiena komplejt nikteb ċifi. Għandi xi erba' stejjer ġodda, però li qed jinteressani ħafna huwa l-mod. Jiena t-interessani t-teknika. Iġifri, qed nipprova nara. Jekk jiena hux kapaċi noħlo stil jew idjoma. Illi iħalli ħafna suspension. Iġifiri illi l-array irid ikun proaktiv u jersaq lejn l-istorja. Allura hemm flashbacks, hemm projections fil-futur, hemm images, hemm biċċiet mill-gazzetti, qed nipprova nesperimenta b'dan l-istil. Mingħajr naturalment ma nkun oskur iż-żejjed illi l-istil ma jobliterax il-rakkont per se, jekk ngħidulu rakkont. Għax jiena kif qatt, ġifieri sitwazzjoni iktar tinteressani minn rakkont minsuġ.
B'dawk iż-żewġ kummenti aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tkellimna dwar il-letteratura l-adolexxenti, memmel li kienet diskursata interessanti ħafna fil-ftit ħin li kellna d-dispożizzjoni tagħna grazzi lil Charles Qasaw lil Marja Zoppardi, aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħall-lumt minn tiem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.
Smajtu Karta Saħara. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.